Ďakujem veľmi krásne za privítanie. Pre mňa je to naozaj cťou, že môžem byť dnešné ráno spolu s vami. Leuš, ďakujem za pozvanie, že ste nezabudli na slovenských bratov. A teda moja čeština skončí pri názve tohto seminára, že péče o misionáře pri návratu. A už ďalej to pôjde po slovensky. Takže pre tých z vás, ktorí nás nepoznáte, ktorí ma nepoznáte, som teda Jozef Brenkus a bol som na misii v Indii a v 2006 roku, nejakého 6. septembra, sme z Božej milosti po 12 rokoch príprav konečne mohli odísť na misiu a bol som taký z toho nadšený a prešiel som presne tak, ako to tu bolo spomínané, cez všetky tie fázy a potom to preskočím tých 12 rokov a sme 18. mája 2018 roku išli naspäť na takú obyčajnú mesačnú mesiac a pol cestu späť, aby sme si obnovili svoje víza. Keď sme boli na letisku, tak sme zistili, že už to asi nebude také jednoduché vrátiť sa späť a zistili sme, že sme sa dostali tak ako mnoho ďalších misionárov na čiernu listinu a že sme persona non grata, že do Indie sa už nebudem môcť vrátiť a zrazu všetky veci, všetko, čo sme mali v Indii, zostalo za nami a už nebola cesta späť, už bola iba cesta dopredu a tá cesta bola veľmi nejasná. A teda o tom by som chcel dnes ráno trochu hovoriť. Ako sa starať o misionárov, ktorí sa vracajú späť a možno máme taký pocit, že však to sú takí super hrdinovia, ako z tých misijných destinácií sa vracajú späť a rozprávajú všetky tie krásne svedectvá. Oni majú toľko viery, však oni to všetko zvládnu. Ako môžeme hovoriť o návrate, ako o nejakej problematickej záležitosti. A ja by som sa teda chcel zamyslieť nad tým, že prečo vôbec hovoriť o návrate a Simon Sinek napísal super knihu, že začni s prečo, ale poďme sa pozrieť radšej na miesto Simona Sineka, na pána Ježiša, na tú jeho prax, ako to on robil s učeníkmi a ja naozaj chcem toho veľa povedať a nemám veľa času na to, takže tú biblickú bázu len tak ako preletím cez mnohé oblasti, ale možno ste si to všimli, že keď pán Ježiš vyslal svojich 12 učeníkov, aby išli a po dvoch ich poslal a potom sa oni vrátili späť, a on im hovorí takú krásnu vec. Viete, je tu veľa ľudí, je tu veľký chaos. Poďme na nejaké osamotené miesto. Poďte si oddychnúť. A tak častokrát v tej našej službe, keď slúžime Bohu, máme stále na mysle tú službu a stále nejaké reporty podávame a stále hovoríme o tom všetkom, čo sa deje, ale tak málo kedy si vieme naozaj vypnúť a oddychnúť sa. Ja som mal veľkú radosť, keď som tu videl chlapov s tenisovými raketami a ľudí, ktorí si prišli oddychnúť, ktorí si vedia oddychnúť. A tak prajem každému jednému z nás, aby sme si vypracovali túto zručnosť. A ja som sa vrátil teda z Indie a bol som v jednom zbore a tam jeden starší zboru mi hovorí, že vieš, mne to celé prípada také ako americký koncept, ako taká nejaká psychológia, akože na čo rozprávať o návrate. Si doma, si vo svojej krajine, si pri svojich priateľoch, si pri svojej rodine, konečne si späť, tak akože, čo tu riešiť? Zahrať sa do radu a ideme ďalej. A ono to nie vždy tak jednoduché je, viete. Je jeden taký zaujímavý text v Rút v prvej kapitole, keď sa Noemi vracia späť domov a ona hovorí, ide cez tie polia a hovorí, že už ma nevolajte Noemi, už ma volajte Mara. Pretože som odišla plná života, ale vraciam sa prázdna. A tak častokrát je to veľmi ťažké a náročné a smutné, keď sa niekto vracia z misijného poľa a odišiel plný života a vracia sa možno s plešinou a vracia sa s podlomeným zdravím a vracia sa vyhorený a vracia sa prázdny. A ako mu v tom všetkom pomôcť? Ako mu v tom všetkom byť nápomocným? Viete, čím dlhšie ste na misijnom poli, tak tým ťažšie sa vám vracia. My sme tam boli nejakých 12 rokov a táto nová generácia misionárov, ktorá vychádza, tak častokrát to tak rýchlo vzdá. A aj ten čas, ako sú v dnešnej dobe misionári na misijnom poli, sa skracuje a v takých náročnejších destináciách sú to 2 roky, 4 roky. Niekedy to bolo 40 rokov, 50 rokov, celý život a zrazu sa to všetko skracuje a včera sme sa rozprávali s Marekom a sme rozprávali, že práve až po tých 7 rokoch niekde, v tých 10 rokoch ten misionár naozaj začne byť úspešný a naozaj sa začne v tej službe dariť a je to naozaj náročné vtedy sa práve vrátiť naspäť domov alebo ešte horšie odísť, pretože už som to nezvládol, pretože som to už nedal a vrátil som sa späť a mať ten pocit viny a zlyhania, že som sa vrátil, pretože som tu ja nedal, pretože som odišiel z niečoho, do čoho ma Boh povolal. Včera tu zaznela taká ilustrácia o vesmírnej lodi, ako sa vracia späť to reentry, a ja som sľúbil, že na to nadviažem, tak teda chcel by som urobiť takú analogiu, že teda ono to je ľahké a nie je to ľahké vrátiť sa späť. Viete, keď vesmírna loď vychádza do vesmíru, tak častokrát je naložená všetkým tým palivom a všetkým a stačí tam nejaká malá iskrička a to vyletí celé do vzduchu a ten štart je neskutočne náročný. Ale keď sa vracia tá vesmírna loď naspäť, tiež to nie je veľmi ľahké. Predstavte si, že Zem krúži okolo Slnka a ide nejakou rýchlosťou 106 000 km/h. A teraz do toho všetkého sa má zosynchronizovať tá vesmírna loď a prejsť tou atmosférou a vrátiť sa späť. A tam stačí nejaká malá chybička a misia neskončí úspešne. Možno sa dosiahnu nejaké úspechy na mesiaci, možno sa dospie k nejakým novým poznatkom. Ale tí misionári sa nevrátia naspäť celí, alebo sa nevrátia vôbec. A tá misia potom nie je úspešná. A teda je to ľahšie vrátiť sa, ako niekoho vyslať, ale ani ten návrat nie je až taký veľmi jednoduchý. A to isté sa dá povedať aj o misionároch. Vrácajú sa síce do svojej krajiny, vrácajú sa domov, ale takisto to je také turbulentné a je tam také nebezpečenstvo, že utrpia újmu emocionálnu, že utrpia újmu duchovnú, že tie vzťahy, ktoré majú, sa zrazu narušia a jednoducho sa to celé rozhádže, rozsype a jednoducho častokrát tí misionári s odretými ušami prejdú tak, že sa zaradia naspäť do toho života. A teda chcem sa s nami spolu pozrieť na to, akými fázami sa prechádza. A teda budem pokračovať tej analogii toho, tej vesmírnej lode. Vesmírna loď, teda už keď je na tej orbitnej dráhe a teraz prechádza cez ten atmosférický plášť, tak vieme dobre z tých filmov, ktoré sme už videli, čo sa deje, tam to začne stúpať na tej teplote však a začne z toho malého okienka ten kozmonaut vidí kopec ohňa, je tam nejakých 2200 stupňov Celzia a nie sú to žiadne meteoroity, nie je to žiadne akože nejaké neskutočne nebezpečné veci, sú to malé častičky vzduchu, vzduch ten, ktorý dýchame, ale pretože tam je tá veľká rýchlosť a pretože je toho toľko veľa, že sú to tisíce detailov, tak to zrazu pôsobí taký oheň a takto nejako týmito vecami prechádza aj misionára. Ja som si ani neuvedomol, že už sme na orbitnej dráhe a že už sme na ceste späť. A o to je to možno náročnejšie, keď ten misionár zostane prekvapený z toho, že sa má vrátiť z ničoho nič naspäť domov. A my sme po tom 10. roku na misijnom poli začali cítiť také tlaky zo všetkých strán. A začalo to tým, že nás začala odpočúvať polícia a začala predvolávať na výsluchy ľudí, s ktorými som ja bol v kontakte. A bolo to naozaj náročné, pretože to boli ľudia, ktorých som miloval, s ktorými som mal dobré vzťahy a bolo mi veľmi nepríjemné, že oni prechádzajú cez tortúry kvôli mne. A pamätám si na prvý prípad, keď prišiel riaditeľ biblické školy, kde som učil a prišiel na skútri v daždi, celý vytrasený a nejakých 70 kilometrov prišiel do toho mesta, kde som ja býval a mi hovorí, počúvaj, teraz ma tu, ako bola spovedať polícia, pol hodinu hore, dole a ja som nevedel, či ide o biblickú školu, či ide o pozemok, čo sa deje, prečo mám, viete, v Indii je veľká stigma, keď ako policajt príde ku vám domov, to všetci susedia hneď už sa rozpráva a všetko, takže sa všetci snažia vyhnúť tomu, aby ste mali niečo s policiou a je to o úplatkoch a o všelijakých, je to veľmi komplexné a on teda mi rozprával o tom, že sa pýtali na mňa, čo tam robím, prečo tam som a ja som badal, že už sa začína niečo robiť, že už sa začínajú zbierať o mne nejaké informácie a potom som bol v inom zbore a ten pastor dostal návštevu a potom som zase s niekým telefonoval a ten dostal návštevu a začal som si uvedomovať, že to sú nie nejaké náhodné udalosti, ale že tam sa systematicky na niečom robí. Do toho všetkého prišli choroby potom. Ja som dostal taký zápal, ktorý postupoval ďalej a bolo tam nebezpečenstvo, že to príde až do mozgu a misionár, priateľ, lekár mi dal tie najlepšie antibiotika z Francúzska importované, ktoré vedel a nevedel to nejako zastaviť a hovorí, ja už neviem, čo mám viacej robiť, prosím ťa, kontaktuj, koho poznáš, nech sa modlia za teba, aby to Boh zastavil, lebo ja to neviem zastaviť. A naozaj ďakujem aj vám a počul som z viacerých zborov aj v Čechách, že si sa modlili v tej situácii za mňa a naozaj to Pán Boh použil na to a ani si neviete predstaviť, ako je to silou pre misionára, keď vie, že zrazu tam doma niekto volá, že zrazu počuť krik Božieho ľudu, ktorý sa modlí za tých, ktorí sú v tej prvej línii. A naozaj Pán Boh to zmenil veľmi rýchlo. Tak, ako to nešlo zastaviť, tak to zrazu bolo zastavené. O nejaký čas na to Bohunka dostala dengy, tú chorobu, ktorá bola taká veľmi vzdialená, ale počul som, že už sa to postupne dostáva stále bližšie aj do Európy a vlastne štipne vás komár a jednoducho prudko vám klesnú červené krvinky v krvi, nemáte zrážanlivosť krvi, môžete vykrvácať a podobne. Ona bola mesiac v posteli, nevedela sa pohnúť, nevedela nič robiť, nevedela variť, nevedela nič robiť to, na čo sme boli zvyknutí doma a jednoducho bolo to krásne vidieť s kolegou misionárov, ako sme zrazu otvorili dvere a videli sme polievku pred dverami alebo nejaké takéto veci. A takisto sme museli zmobilizovať cirkev. Cirkev sa modlila a tam už, kde hrozila transfúzia krvi, zrazu Pán Boh to celé zmenil a situácia sa zmenila a jednoducho mohla z toho výjsť. A možno už nikdy nemá ten potenciál a tú silu, ako mala pred touto chorobou. A až do dnešného dňa cíti nejaké dôsledky tej choroby, ale sme vďační Bohu, že on aj v tomto mal posledné slovo. A potom tam bolo rôzne také turbulentné veci, že v tej oblasti, kde sme bývali, tak bola jedna súdna sieň, ktorej súdil jedného hinduistického guru. A tento guru mal veľké množstvo následovníkov a títo následovníci povedali, že ak bude odsúdený, tak budú robiť veľké výtržnosti a podobne. A neviem, či si to viete predstaviť v tom našom československom kontexte, že tých jeho následovníkov tam prišlo do našeho mesta 175 000. Neviem, či si viete predstaviť takýto dáv ako štvorprúdovú diaľnicu a to išlo ako rieka, to ste nevideli konca toho. Všetky ulice boli natrieskané ľuďmi, ktoré sa iba masy pohybovali okolo našeho balkónu a sme to všetko sledovali a potom naozaj tento guru bol odsúdený a zrazu sa to zmenilo na prvú líniu, na bojové pole a zrazu nad nami lietali helikoptery, strieľalo sa a tam ešte počas toho rozsudku zaznelo, že akákoľvek škoda, ktorá bude urobená, tak ten guru to bude musieť zaplatiť. To bol neskutočne bohatý človek. No a policajti si podali, tak už keď platí, tak nech platí poriadne. Tak ešte aj policajti rozbijali auta a jednoducho to tam všetko horelo okolo nás a jednoducho vy ste už videli horiace auta a stále to ide bližšie ku vám. Ide to bližšie ku vám. Už je to 300 metrov od vás. Už je to 250 metrov od nás. A vtedy sme naozaj volali k Bohu a Pán Boh to úplným zázrakom zastavil. A nejakých 250 metrov pred našim domom sme z balkónu videli, ako zrazu celý dáv sa začal rozutekávať a začali bočnými uličkami každý utekať, kadiaľ vedela. Jednoducho všetky tieto veci začali pôsobiť taký hic okolo nás. Bolo to naozaj veľmi taký hic, áno, také zvuky, to boli presne tie veci, ktoré vás potom trhajú, aj keď ste doma pár mesiacov. Teda prišli sme domov a môj svokor nás prišiel zobrať na letisko a on ani nevedel, že už sme doma, teda na dlhšie, ako sme chceli. A teda tá jeho z prvých vied bola, no pozrite sa, nič nemáte, auto nemáte, neviete, kde budete bývať, so štyrmi kuframi, jak malé deti. No čo toto je za život, tie chúďata vašich detí, tu vláčite hore dole a môj svokor je profesionálny vojak, tak som ho nechcel veľmi dráždiť, že ale máme bohatstvo v nebi. Ale viete, lebo by mi zázdy možno otvoril dvere a tak, takže nechcel som to veľmi napínať, ale niekedy takéto malé komentáriky, takéto jedna veci k druhej veci, to sú malé veci, ako čo to môže pre zrelého kresťana spraviť, taký jeden malý komentár. Ale keď ich je 10, keď ich je 20, keď sa to všetko zbiera, zrazu to postupne pridáva do tej horúšavy, ktorú okolo seba cítite. A keď sme sa vrátili späť, tak zrazu sme mali nejakých 5 dní na to, aby sme rozpredali všetko, čo máme. Pretože sme dali plnú moc našemu pastorovi indickému. On mal manželku zo Spojených štátov a oni za týždeň, potom ako sa to všetko stalo, odchádzali na niekoľko mesiacov do Spojených štátov robiť fundraising. Čiže tí jediní ľudia, ktorí mali plnú moc, to mohli spraviť od pondelka do piatku. Či si to viete predstaviť, že teraz tak ako máte ten svoj dom, tú svoju domácnosť, si predstavte, že teraz sa tam už nevrátite dnes po obede, ale že niekto za vás to všetko má rozpredať. Ja neviem, akože deti také vysvetlenie, že zober to veľké čierne vrece a to spodné pravdu, to sa ani nemusíš dívať, len tak ako zhráb tam, akože do toho vreca to môžeš vyhodiť a jednoducho všetky tie také intimné veci a to všetko, čo treba urobiť. My sme boli od rána do noci na telefóne o pondelok, útorok, stredu a v štvrtok, keď sme volali s našimi priateľmi, ktorí to všetko robili, tak oni sa rozplakali a hovoria, že my robíme od rána do noci, my robíme, čo vieme, ale je štvrtok, my už máme iba deň a pol a potom odchádzame a ešte sme nepredali jednu vec. Na všetko sme dávali iba cenovky, na všetko sme robili, čo treba vyhodiť, čo treba predať, čo treba rozdať. A Bonka deň predtým sa veľa modlila a urobila takú vec, že do takých facebookových skupín pre všetkých zahraničných ľudí, ktorí žijú v tom meste a podobne, dala, že kto príde prvý, ten prvý melie a predávame všetko za veľmi nízke ceny a podobne. Tak ako tá misionárka plakala tam a hovorila, že ja už neviem, ako to dáme za deň a pol, tak zrazu sa húfy ľudí začali valiť do toho našeho bytu a prišli tam ľudia, ktorých sme absolútne nečakali, nejaký veľmi bohatý človek, ktorý mal niekoľko reštaurácií v meste a on sa o tom nejako dozvedel a on prišiel a obral, beriem túto klimu, tento gauč, toto a jednoducho tie veci sa začali všetky rozpredávať neskutočnou rýchlosťou a jediná vec, ktorá sa za ten deň a pol nepredala, bolo auto a to potom kúpili neskôr, práve pastor ho kúpil od nás. Takže Pán Boh aj v tomto všetko mal úžasnú svoju ruku nad tým všetkým, ale ten stres, ktorý to stálo, ten hic, ktorý to všetko vypôsobilo, ten bol neskutočne veľký. A teda ten hic, on prichádza zvonku, on prichádza znútra a jednoducho neviete, z ktorej strany skôr sa obrácať. A tak, ako som povedal, je to tisíc maličkostí. Nie sú to nejaké veľké meteoroity, ktoré neviete zvládnuť, ale aj tých tisíc maličkostí vás dokáže položiť. No a teda potom tá ďalšia fáza, keď tá vesmírna loď už prechádza tou atmosférou, tak potom nastáva, to poznáte z tých filmov, nastane taký krátky okamih, keď je ticho. Keď vlastne sa stratí ten kontakt a jednoducho tá loď nemôže komunikovať so zemou a zem nemôže komunikovať s loďou. A niečo takéto sa deje aj v živote misionára. A môžete si povedať, že však to je chvíľočka, to prejde, ale tá chvíľočka niekedy môže trvať 3 mesiace, tá chvíľočka niekedy môže trvať veľmi dlho a je ticho. A ono je to dobre mienené. Tí pastori a tí ľudia, ktorí sú okolo vás, tie vaše podporné týmy, to robia s tým, že však sa teraz vrátili, nech si vydýchnú, nech si oddychnú trošku. My im potom, keď sa už pozbierajú, keď sa dajú dokopy, tak potom začneme riešiť tie veci, že čo ako ďalej a ako budeme pracovať. Ale to ticho zabíja. Práve vtedy, keď ten človek potrebuje možno každý deň dostať telefonát a pýtať sa, ako ti pomôžem, čo si dnes urobil, čím si prešiel, možno je niekto iný. Ja neviem, možno to niekomu nevyhovuje, ale to ticho zabíja. V našom prípade sa zbehlo veľa okolností, veľa rôznych vecí, veľa rôznych faktorov a my sme sa vrátili v tom máji a teda 2 mesiace sme nemohli prísť ku nám do bytu, ktorý sme vlastnili, pretože sme tam mali tú dvojmesačnú výpovednú lahotu. A tak sme sa potulovali krížom krážom po Slovensku. Potom sme prišli do toho bytu, trebalo ho zase celý premaľovať, lebo podnájomníci ho zhumpľovali a bol tu malý dvojizbový byt, mali sme sa tam pomestiť, museli sme popredať manželskú posteľ a iné veci, kúpiť vyklapaciu posteľ, aby sme sa tam pomestili. Deti nemali madrace, postele, nič. Ako všetko trebalo kupovať od začiatku a naše mesto Banská Bystrica je také, že v lete sa všetci rozutekajú preč. A predstavte si, že z tých ulic, kde sa musíte akože predierať lakťami, aby ste prešli, ste zrazu v meste, kde nikto nie je. O 8 ráno tam nikto nie je, o 10 ráno tam nikto nie je, po obede tam nikto nie je. Bola tam jedna rodina, ktorú sme stretávali v parku a s nimi sme sa spriatelili a tá rodina tam žila neskutočne dlho a ich rodičia tam žili neskutočne dlho a nakoniec sa táto rodina stala tou rodinou, ktorá nám pomáhala so zubármi, s lekármi a otvorila nám dvere na mnohé miesta. Ale ľudia zo zboru boli preč, v zbore skoro nikto nebol a jednoducho to ticho zabíjalo. A so sestrou mojou mladšou mal som vynikajúci vzťah a bol som taký jej mentor, taký jej starší brat a v službe sme to spolu ťahali a mali sme veľmi dobrý vzťah, ale tesne predtým, ako sme sa vrátili späť, tak jej manželovi zomrela mamka a mala taký veľmi náročný priebeh rakoviny a on bol pri nej v tej poslednej fáze, on jej dával morfium a musel odbiehavať naspäť domov a vrácať sa naspäť do svojho rodiska a podobne. A bolo to pre neho veľmi náročné. A potom, ako zomrela mamka, úplne z neba zjasna zistil, že aj ocko má rakovinu. A ocko do jednoho mesiaca za mamkou zomrela. Naozaj prechádzali neskutočnou bolesťou a problémami a moji rodičia sa im naozaj snažili pomôcť a tak teda telefonovali si spolu každý deň, boli tam s nimi a vlastne tá celá pozornosť bola upriamená na nich. A ja si spomínam na jeden moment, keď som išiel s Ondrejom spolu po meste a môj ocko mu zavolal a rozprával sa s ním nejakých 45 minút a my sme vlastne celý čas išli spolu a ja idem vedľa toho svojho švagra a oni sa rozprávajú a ja si tak hovorím, fú, keby aj mne tak zavolal a ja by som bol rád, keby sme sa teraz tak mohli takých 45 minút spolu porozprávať a ona to je tak, ako to včera Marek spomínal, tá optika sa začne meniť a jednoducho čím dlhšie ju necháte pokrivenú, tým viac sa bude kriviť a ako vyhybka vás bude stále ťahať ďalej a ďalej a preto s tými vecami treba jednať veľmi rýchle a čo ešte horšie, ak s tým nejednáte, tak ono sa to nejako vplíži aj do toho vašeho duchovného života. A zrazu tá prázdnota a všetko, čo máte, to, čo by vás malo pritiahnuť bližšie k Bohu, vás začne tlačiť ako keby ďalej od Boha a vy potrebujete vyvinúť úsilie na to, aby ste boli v Božej prítomnosti, aby ste počuli Boha. A teda prichádza tam samota, depresia, hnev, smútok a jednoducho všetky tie veci zrazu spolu začnú tlačiť a teda po tom tichu prichádza ďalšia fáza a to je taká gravitácia, keď zrazu začnete cítiť tú ťaž, to všetko, že aha, ja som naozaj doma. Neviem, ako vám približiť gravitáciu. Ja som toto leto veľa trávil so svojim synom. Manželka mala veľa služobných ciest. Dcéra bola krížom krážom po letných táboroch. Ale so synom som bol sám doma a teda on veľmi rád skáče na trampolíne a tak ma volal, že nech s ním skáčem. A ja si hovorím, fú, tak ako na staré koleda človek tu teraz si ešte nohy poláme na trampolíne. Ale tak som s ním skákal a skákali sme a robili sme to veľmi dlho. A potom, keď sme zišli z tej trampolíny dole, tak môj syn mi hovorí, oci, a teraz po to skúsiť, poď si zaskakať teraz zo zeme. A ja som skúsil skočiť zo zeme a ono to nešlo. Ja som mal vo svojej hlave očakávania, že vyskočím do určitej výšky, ale som si pripadal ako o 100 kg ťažší. A jednoducho to nešlo. Úplne vás oblbne vaša vlastná myseľ. Skúste si to niekedy, keď sa chcete vžiť do toho, ako sa misionár cíti, keď sa vráti, tak si poskáčte na trampolíne a potom zo zeme skúste skákať, že čo to je. A takto aj tomu misionárovi udrie tá gravitácia a on jednoducho zrazu je premožený tým množstvom vecí. My sme boli v tom maličkom byte a ono sa to dalo ako tak vydržať, pretože deti ráno odídu do školy, do štvrtej sú v škole, potom ešte trošku s nimi budete na ihrisku do 6. a potom už od tej 6. do 8. to už tá večerná rutina a deň je preč. Takže akože dá sa to, ale zrazu do toho všetkého prišla korona a tie moje deti zostali doma a jedno malo zoomový hovor, druhé malo zoomový hovor. My sme sa išli zblázniť. My sme nevedeli vydržať v tom byte a sme si povedali, ak sa naozaj nechceme zblázniť, musíme stať ďalto odísť. A potom sme urobili taký krok viery a Pán Boh nám otvoril dvere a mohli sme sa potom presťahovať niekam inám, ale chcelo to veľa odvahy, chcelo to veľa smelosti a chcelo to nejakú stratégiu. A veľa vecí, na ktoré ste zvyknutí, zrazu už také nie sú. V Indii tam si to rodičia vydupali tak, že bola no homework policy. Takže deti, keď sa vrátili domov, nemali žiadne domáce úlohy. To sa všetko urobilo v školskej družine a vy ste s deťmi nič nemuseli, čo sa týka školy, riešiť, pretože všetko bolo vyriešené. A zrazu sme boli doma a tých domácich úloh sa valilo zo všetkých strán. My sme boli úplne premožení, nestihali sme. Učitelia sa na nás pozerali, akože, čo sme to za rodičia, akože, aký nezodpovední sme. Ale my sme naozaj sa topili, my sme im nevedeli stíhať tomu tempu, ktoré tá škola mala. A to všetko prispievalo ďalej a ďalej k tomu. Začali sa susedia na nás ťažovať, že domovníkovi, že ako oni sa z nočnej vracajú, oni sa chcú vyspať, keď prídu domov a že tam naše deti kričia. Viete, a v Indii je to tak, že oni tam také ako poriadne nalajú toho cementu a betónu a všetko, takže tam nič nepočujete. Tam môžete driblovať s loptou, tam môžete akože sa voziť na bicykli, tam môžete robiť, čo chcete, váš sused nevie. A ja som tomu nechcel veriť, ja som sa stále pýtal toho majiteľa toho domu, kde sme boli, že počuli ste niečo včera? Nie, nie, počuli ste? Nie. Ako, nechcel som tomu veriť. No a teraz sme prišli domov a naše deti, oni sa naučili asi takto chodiť. Neviem, či to poznáte u svojich detí, že oni chodia po petách. A to je v byte, to sa roztrasie až na piatom poschodí. Na piatom poschodí mi suseda prišla hovoriť, že počuje, ako moje deti chodia po zemi. A teraz si predstavte, že ja svoju 8-ročnú dceru učím, že vieš čo, takto po špičkách poď chodiť. Po takto a učím svoje deti, že ako majú chodiť. A jednoducho to všetko je tá gravitácia, ktorá na vás, ktorá je príliš ťažká, ktorú už nevládate zvládnuť a neviete tým všetkým prejsť. A potom z toho všetkého nakoniec prijete do takej dezorientácie. Čo tu ja vlastne robím? Čo sa stalo za tie roky, čo som bol preč na tej misii? A čím dlhšie ste preč, tým horšie to je. Neviem, tie misie vesmírnych lodí, ktoré majú také dlhšie misie, tak títo kozmonauti naozaj hovoria o takej dezorientácii, že sa nevedia naspäť začleniť do života. A takým príkladom by mohol byť Sergej Kirkaleu, možno ho poznáte, on bol na tej vesmírnej stanici Mir. A tak ako tam bol, tak sa medzi tým rozpadol Sovietsky zväz. A jednoducho oni zabudli na to, že Sergeja majú hore na stanici. A Sergej zostal o 5 mesiacov viac na vesmírnej stanici hore, ako mal. Bol tam 313 dní a urobil úplný rekord. A jednoducho, Sergej sa vrátil domov a bolo to pre neho neskutočne ťažké, akože chodiť po tej zemi a všetko to zvládať. A jednoducho, takýchto Sergejov máme aj v Čechách. Takýchto Sergejov máme aj na Slovensku. A čím dlhšie budú na tom misijnom poli, tým náročnejšie to bude. A teda... Chcem nás trochu povzbudiť, aby sme sa vedeli vžiť do tejto situácie, ktorej čelia títo misionári, keď sa vracajú. Množstvo zručností, ktoré krvopotne získali, sú absolútne neužitočné, keď sa vrátia naspäť domov. Možno nejakým spôsobom sa dá využiť ten jazyk, ktorý sa naučili, ale možno vôbec nie. A oni do toho investovali neskutočné hodiny, krv a pot. A ten jazyk je úplne zbytočný. To, že vedia šoferovať. Viete, inde vo svete sa šoferuje ináč ako tu v Čechách. Tam sa musíte pretrúbiť do svojej destinácie. A mne povedali, že brzdy to je v pohode. Akože keď nemáš brzdy, to sa vyrieši. Ale keď trúbu nemáš, to v momente zastav. To auto nabok a vyriešiť trúba. A jednoducho, vy sa nepretrúbite na Slovensku do toho svojho miesta a skôr nejaký lístok dostanete od policajta alebo podobne. A jednoducho, tieto zručnosti sú vám na nič. To, že viete perfektne vyjednávať na misijnom poli, to, že pamätám si, keď som prišiel do Indie a ten fínsky misionár, ktorý ma tam sprevádzal, tak ako sme išli na taký trh, a to je v Indii, v Delhi, Palika Bazara, tam akože keď prejdete tým trhom a vyjednáte cenu, tak už ste pokrstení, že môžete teda v Indii prežiť. No a on ma tam zobral na ten Palika Bazar a teraz mu tam niekto ponúkal kožený opasok a on ho nechcel. A teda akože sa naťahovali na cene. A ten misionár zobral ten kožený opasok a tomu predajcovi ho položil na hlavu a povedal, nechaj si to. A odišiel preč. To je urážka, to je, ako môže niečo takéto ten svätý misionár robiť. A za chvíľu bola cena na 1/3 a opasok bol s ním. A jednoducho, toto všetko vám je na nič. No skúste si to v potravinách, akože teraz s tými banánmi tam zjednávať cenu. To vám je na nič. A tak by som mohol pokračovať ďalej a ďalej. A vôbec to, ako jednáte s ľuďmi, ako pristupujete napríklad k ženám, ako tam taký letmý pohľad hodíte na začiatok a potom sa dívate všade inde a potom zase tak po pár minútach taký letmý pohľad sa vám stretnú oči a zase sa pozrite inak. A takto prebieha rozhovor s ženou. Vy nemôžete robiť to, čo robíte doma. A teraz prijete naspäť domov a sa takto rozprávate a tí ľudia si vás myslia, no čo ty proti mne máš? Prosím ťa, akože, jak sa to, akože, si nejaký, akože, máš nejaký komplex, alebo čo sa s tebou deje? A jednoducho, to je množstvo malých detailov, ktoré koniec koncov bijú proti vám. A všetky tie zručnosti, ktoré vám pomáhali, sú vám teraz na nič. No a potom je tam ešte tá jedna fáza, a to je tá posledná, že sa cítite nedostatočne privítaní. Viete, keď odchádzali prví kozmonauti do vesmíru, to boli veľké fanfáry, to bola celá vládna delegácia, všetci boli nastúpení a všetci ich vítali. No pozrite sa na dnešné misie. iba niekde v novinách nejaký článok a je to možno teraz posledné 2 roky znovu tá téma ožila a máska, všetci do toho poriadne pumpujú, takže sa o tom viacej rozpráva, ale nie je to tak, ako keď sa Kerry a Hudson Taylor a títo velikáni vracali naspäť domov. Je to úplne iná. Častokrát misionári majú nejaké očakávania, ako by ich mali privítať, keď sa vrátia naspäť domov, a tie očakávania sa častokrát absolútne nenaplnia. Oni sú z toho všetkého sklamaní. Majú taký pocit, že ako som povedal na začiatku, zaraď sa. Teraz si už naspäť doma, tak sa zaraď. Že viete, čo je problém? Že ten misionár sa zaradza už minimálne tretíkrát. Prvýkrát sa zaradzoval, keď prihal pána a začal naberať službu a ľudia okolo neho sledovali, ako či je vhodný do tej služby a či je verný v tej službe a podobne. A potom prišiel na misijné pole a znovu od začiatku všetko začínal a tam s tou miestnou cirkvou sa potreboval dokázať ako verný služobník, ako ten, ktorý rozumie tomu kontextu a podobne. A teraz sa vráti naspäť domov, aby si spadol, že ale toto už sa teraz nestane, ale veľmi častokrát sa stáva, že začína znovu, úplne od začiatku. Všetky veci sú rozbehnuté, všetko funguje, pre ňo nie je vytvorený častokrát priestor, aby sa niekde začlenil, aby sa niekde zaradil a on sa díva, čo mám teraz chytiť, čo mám teraz robiť. Mám ísť do nejakej ITčkárskej firmy sa zamestnať, alebo ako obživím svoju rodinu a podobne. Takže veľa rád by som mohol dávať a teda skúsim byť rozumný v tom, ako to využiť. Takže niekoľko vecí, ktoré nám pomôžu v tej príprave predtým, ako môžete poradiť misionárovi, keď už vie, že sa vráti, ako sa môže pripraviť na to, aby sa vrátila. Viete, ono je to tak, že keď piloti lietajú, tak neskutočne veľa krát si to na trenažeri skúšajú, ten vzlet a prílet. Ale keď odchádza misionár, častokrát nemal žiadnu skúšku. Jednoducho on odišiel, on sa vráti naspäť, nemal si to ako vyskúšať, ako to urobí. On to robí prvýkrát a môže to mať fatálne následky. A jednoducho je veľmi dôležité, aby sa misionár pripravil na to, že potrebuje to celé uzavrieť, dať tomu nejaký taký closure. A to je náročný proces a častokrát si to nedokáže urobiť on sám, potrebuje byť tým procesom prevedený nejakým profesionálom a je to taký stav, kedy je spokojný s tým, ako to celé skončilo a tomu umožní, aby sa presunul z tej jednej etapy svojho života do druhej etapy, bez toho, aby cítil nejaké bremeno, bez toho, aby cítil nejakú vinu, bez toho, aby mal nejaké falošné očakávania, bez toho, aby mal nejaké také, aby to bolo obalené takými emóciami, takou hmlou. Včera večer tu zaznela tá vízia o tej hmle a potom, keď tá hmla odišla, zrazu tam bol krásny kopec a Božie požehnanie. Ale častokrát tá hmla nás úplne zniesie a ten misionár sa potrebuje zbaviť tejto hmly. On potrebuje to všetko vyrozprávať, aby mal jasnú víziu Boha a Božieho povolania na svojom živote aj potom, keď sa vráti domov. Častokrát je to vina, ktorá sprevádza misionárov, že sa majú vrátiť naspäť domov. Niekedy im Boh hovorí, aby sa vrátili, ale oni si hovoria, no ale ako to tu môžem nechať? Však keď ja odídem, to tu všetko padne ako domček z karát. A ono by to tak nemalo byť, ono by sme stále mali myslieť na tú následnosť a na tú následnú prácu a budovať veci tak, aby kedykoľvek stadiaľ odídeme, aby to pokračovalo ďalej, aby tam boli zbudovaní ľudia a podobne. Ale častokrát je to ťažké a možno si tak nanovo prežijeme vtedy ten verš z Rimanom 8:28, že všetky veci spolu pôsobia na dobre. A možno to znie tak abstraktne v tej konkrétnej situácii, že Boh to všetko môže použiť na dobre. Čítal som jeden príbeh o jednom kuchárovi, ktorý si povedal, Boh ho volal, aby sa vrátil naspäť z misijného poľa. On hovorí, ale ako sa vám vrátiš, však tie deti zajtra nebudú mať čo jesť, je tam celý detský domov, je tam celá základná škola a keď im ja neuvarím, kto im uvarí? A tak bojoval s tým, či to vôbec povedať v tej miestnej organizácii, že Boh ho volá späť. A nakoniec pán Boh urobil takú vec, že tam priniesol jedného vysokého profesionála z armády, kuchára, ktorý celý svoj život varil a bol v tom úplný profik, bol oveľa kvalifikovanejší ako on. A on v takom zahambení povedal, Bože, prepáč mi, že som ti neveril, že ty to vieš všetko zorchestrovať, že ty to vieš všetko urobiť tak, aby to bolo na dobré. Pán Boh to vie a ten misionár častokrát potrebuje byť utvrdený v tom, aby sa nebal, aby to vydal do Božích rúk, pretože Boh má posledné slovo v tej každej situácii, v tom každom príbehu. No a teda okrem toho dobrého záveru, a toho closure, ktoré treba spraviť, tak je tam kopec aj takých logistických vecí, na ktoré sa môže pripraviť. Sú misionári, ktorí celý svoj misijný pobyt majú veci pouznačkované farebnými kódmi, že toto zostáva, toto beriem, toto sa môže rozdať. A rozprával som sa s priateľom, ktorý takto žil celú svoju misiu. A jednoducho boli pripravení na to, že za 5 minút sú zbalení a vedia utiesť z toho miesta, keby prišlo prenasledovanie. Možno niektorí misionári nežijú pod takýmto tlakom a takýmto stresom, ale potrebujú takisto na to myslieť. A bola to Božia milosť, že Bohunka práve pred tým našim odchodom, my sme naozaj netušili, že sme na tej čiernej listine a že sa dostaneme von, ale potom, keď sa spätne na to človek díva, tak si klepe po čele a hovorí, Pán Boh to už všetko vedel, už nás navádzal na to, len my sme to nevideli. Ona začala, moja Bohunka, čítať knihy o decluttering a začala čítať o tom, že pre život ti stačí len nejakých pár vecí, pár oblečenia, nepotrebuješ mať toho veľa. A jednoducho začala čistiť všetky skrine, začali sme rozdávať veci ľuďom a potom, keď sme boli vyhostení z krajiny, sme si uvedomili, že my sme vlastne na tretine veci, ktoré sme mali. Čiže bolo to oveľa jednoduchšie pre nás urobiť ten záver tomu všetkému. Ale to sú takéto veci, kedy zrazu musíte za pár dní rozpredať všetko, čo máte. A keď to chcete rozpredať, musíte to pustiť hlboko, hlboko pod cenu, ktorú to aktuálne má a ste neskutočne stratoví na tom všetkom. Potom sú tam rôzne zmluvy, ktoré je dobre mať. To, že nás Pán Boh viedol k tomu, aby sme dali plnú moc našemu pastorovi, nám neskutočne pomohlo, pretože to, bez toho by sme sa naozaj nevedeli pohnúť. Včera tu zaznela taká otázka, že či by nemal byť budget aj na re-entry. A my sme to mali osobne v môjom prípade nastavené tak, že sme mali taký minimálny zostatok, ktorý sme si povedali, že musí zostať na účte, na našom služobnom účte a tam bola cena tej letenky pre všetkých členov rodiny a nejaký taký štartovací balík potom naspäť doma. Niektorí sa ma pýtali, a nie je to nedostatok viery, prečo chceš mať takú akože rezervu, že však akože veríš Bohu, že sa postará a všetko. A ja som povedal, ja verím Bohu, že to neklesne po túto cenu. A ono to naozaj nikdy nekleslo po tú cenu. Počas celého misijného pobytu to nekleslo po tú cenu. A my sme boli dohodnutí, že keď to bude už nejaké, keď to bude blížiť k tomu miestu, začneme mobilizovať cirkev a nejaké opatrenia sme už mali pripravené, ale nikdy to po tú cenu nekleslo. Ale aspoň takýto mini návrh pre vás, že ako by mohol vyzerať ten rozpočet. A samozrejme, potom sú tam otázka, ako je postavená vôbec pracovná zmluva. My sme mali s Fidou postavenú pracovnú zmluvu tak, že aj keby som zrovna morálne zlyhal, aj keby som urobil neviem aké fopa, tak vždycky 6 mesiacov bola dojazdová doba. Že 6 mesiacov by som bol plne platený, až kým neprejdem tou nejakou základnou tranzíciou. Čiže to sú veci, na ktoré je dobre myslieť a častokrát potom, keď tieto veci nie sú, tak nastúpi tam strach. A viete, že keď robíme rozhodnutia na základe strachu, tak to nie sú dobré rozhodnutia, to nie sú dlhodobé rozhodnutia, to nie sú konštruktívne rozhodnutia, to sú veci, ktoré potom neskôr ľutujeme. A ja som tiež urobil pár takýchto chýb. Ja som sa napríklad vrátil z Indie a som si povedal, že nebudem ihneď ľuďom hovoriť, že už sa nemôžeme vrátiť do Indie. Že najprv sa pekne zabývame, poriešime si tie veci a potom ľuďom povieme. Lenže potom bolo toho toľko veľa a prišiel Kairos a začali všetky preklady veci a jednoducho sa to začalo valiť, tie pracovné veci a nikdy som to poriadne neodkomunikoval so svojimi sponzormi, so zbormi, kde som bol a podobne. Takže nerobme rozhodnutia na základe strachu. Nerobme rozhodnutia, že ich musíme núdzovo rýchlo spraviť, ale skúsme rozmýšľať nad týmto vecami dopredu. A teda vrele odporúčam knihu od Nila Pirola, ktorý takisto okrem toho pošle aj pomáhej, napísal aj Re-entry, ktorá sa venuje len tomuto. A takisto aj z YOM bola napísaná kniha tiež z Re-entry, ktorá je ako ich odporúčaná literatúra. Niektoré veci čerpám práve z týchto dvoch kníh. Pirolo hovorí o tom, že to, ako dlhý má byť ten návrat, ako dlho má prebiehať tá fáza, keď ešte podporujeme toho misionára, závisí na takých 9 veciach. To, ako bol dlho na misijnom pobyte, to, ako sa veci zmenili doma, spomenáte na Sergeja, ktorému sa rozpadol sovietský zväz medzi tým, to, aké zmeny sa udiali v misionárovi, to, aký má postoj zbor, zbor mohol byť v plnej sile, v plnej kapacite. Náš zbor sa musel potulovať po meste a sťahovali sa z miesta na miesto. Niekde trebalo urobiť investície a opraviť tie priestory, aby tam vôbec mohli fungovať. A zrazu tam boli finančné tlaky a keď sme sa vracali, tak už ten zbor nemal takú kapacitu podporovať ďalej. A jednoducho veci sa môžu zmeniť aj v zbore. Potom to je čas, ktorý máte na prípravu na re-entry. Koľko času máte na to? My sme prišli na letisko a nám bolo oznámené, že už sa nevrátite. A jednoducho trebalo jednať v priebehu dňov, týždňov. Ale niekedy na to misionár môže mať 3 mesiace, niekedy na to môže mať pol roka. A ono to je vtipné, že Pán Boh aj na to nás pripravovala bez toho, aby som si to uvedomoval. Ja som si hovoril, že tak keď sa vrátim niekedy, alebo že by som mohol začať písať na nejaký doktorát, napísal som svoju magisterskú prácu o misne vyselajúcich zboroch, ja som si hovoril, tak mohol by som začať písať o tom re-entry. A tak som si začal čítať knihy a ja som si vlastne od januára čítal knihy o re-entry. A v máji som zistil, že som vyhostený z krajiny. To sú tie Božie veci, ktorým my niekedy nerozumieme, ale Pán Boh to má vo svojich rukách. A teda ešte dokončím iba, že takisto závisí na tom, ako má osobnosť ten misionár. Sú misionári, pre ktorí to úplne ľavou zadnou zvládnu a všetko je lážo, plážo, všetko je super, v pohode. A sú ľudia, ktorí budú stresovať nad každým detailom. Čiže záleží aj od osobnosti toho misionára. Záleží na tom, či ten misionár vôbec má šancu prevziať kontrolu nad tou situáciou alebo nie. Niekedy sú veci zadefinované pre ňoho a on s tým nič nevie spraviť a tam potom narastá aj tá dĺžka toho, koľko treba tomu misionárovi na to, aby prešiel cez to re-entry. A potom je aj taký stav, kedy si misionár zapiera aj to, že má nos medzi očami. Že jednoducho nechce si priznať, že veci sú, aké sú. A keď je v takomto móde, tak znovu sa natiahne celá tá dĺžka toho návratu. A sú tam také oblasti, fyzická oblasť. Častokrát misionár na tom misijnom poli je v 40-kách, 50-kách teplotách. To vám nechutí jesť, to ani nechcete jesť, ste chudučky a teraz sa vrátite pekne domov a babky, detkovia, všetci do vás pchajú šončičky, sírečky, koláčiky, jogurtiky a jednoducho brucho ide. A teraz vy si nakúpite oblečenie, pretože ste sa vrátili z misie, nič nemáte, tak si nakúpite tie šaty a obleky a všetko a za 3 mesiace vám to je všetko malé. Za 3 mesiace nič z toho, čo ste kúpili, už nemôžete nosiť. A jednoducho ja som si robil také štatistiky a bolo tak, že India. Pardon, navštieva Slovenska 5 kg hore, naspäť do Indie, do mesiaca 5 kg dole. A takto moja váha stále 5 kg, na Slovensku som stále pribral za ten jeden mesiac. To sú veci, ktoré mení sa vaša fyzická kondícia. Ako misionári, ako služobníci ste častokrát ako za opicami. Jednoducho je tu iný účtovnícky systém, sú tu iné administratívne zručnosti, ktoré vy vôbec nemáte. Nejak, inak sa vyplňajú formuláre, inak sa robia veci a jednoducho sa cítite úplne ako, že ste z inej planety. Finančné veci. Častokrát misionári nemyslia vôbec na svoj dôchodok. Naši vynikajúci priatelia a misionári zo Spojených štátov, ktorých máme, tak majú teraz 70 rokov a stále vo Walmarte robia, aby prežili, pretože nemajú žiaden dôchodok. A ja si myslím, že tieto veci sú naozaj dôležité, aby sme na ne dopredu mysleli, pretože vtedy sa dokáže urobiť viac, ako keď sa vráti misionár naspäť a potom začne rozmýšľať nad dôchodkom. Ja som veľmi vďačný za Aldi, za Romanovú mamku. Ona mi povedala, dávajte Bohunke aspoň 100 eur plat, nejaký nech bežia odpracované roky. Častokrát sa misionári vrátia domov a s tým sa už nič nespraví. Má neodpracované roky. A jednoducho to sú veci, na ktoré treba myslieť. Rôzne deti nevedia sa vyjadrovať. Jednoducho kopec nových slov príde, ktoré nevedia povedať. A môj syn Teo mal neskutočne vtipné hlášky. Hovorí, že oci, chcem kapucňu. Kapucňu chceš, že nemáš kapucňu, načte kapucňu. A potom sme zistili, že to je kapustnica, že chcel kapustnicu, alebo mi hovorí, že otci, daj mi z toho teplého šalátu. Tiež myslel na segerínsky guláš a podobne. Takže sa častokrát snažia vynájsť rôznym spôsobom, lebo nevedia pomenovať tie veci, ako sa volajú. Otci, daj mi noc. Noc ti mám dať, čo chceš? Daj mi mesiac. No, kešu oriešky chcel, hej, ale išiel na to tak zďaleka, akože ten mesiačik. Takže jednoducho, to sú veci, na ktoré nemyslíte, ale jednoducho zrazu aj tie deti sú pod neskutočným tlakom a oni jednoducho sa tiež tým moria pasujú. A to je potom prejdem teda k tej... Potom je tam ešte vzdelanie. Častokrát deti na myslnom poli sú učené, aby si neskutočne memorizovali veci. Deti vám vedia citovať veci, ale prídu na Slovensko, od nich chcú, aby vedeli spájať súvislosti, od nich chcú, aby vedeli samostatne myslieť. V Indii príde človek a on čaká, že mu poviete všetko, čo má urobiť. Že, no zapni tlačiareň a potom čaká, že mu poviete, ktorý súbor má vytlačiť a potom mu poviete, že má vypnutú tlačiareň. On jednoducho robil tie veci tisíckrát, ale stále čaká, že niekto jeho nadriadený mu všetko povie, každý jeden krok, ako ho má spraviť. A takéto myslenie je úplne neakceptovateľné naspäť, keď sa vráti myslená domov. A potom sa mohla zmeniť politická situácia, sociálne veci sa menia, duchovné veci sa menia. Čiže je tam množstvo tých aspektov, ktoré misionár potrebuje brať na zreteľ. A potom už, keď je ten samotný návrat, tak misionár častokrát má také výzvy a častokrát to jeho správanie môže byť také, že sa úplne oddeľuje, že sa odcudzuje od toho domáceho. On si povie, toto už nie som ja. A v Kairose hovoríme o tom, že je taký dvojkultúrny kresťan, že je taký čierno-bielý pasikový zub, má jeden čierny, jeden bielý a jednoducho má trochu z tej kultúry a trochu z tej kultúry. Potom neskôr misiológii ich nazvali, že to sú ľudia tretej kultúry, lebo to už nie je ani jedna kultúra, ani druhá, to je nejaká tretia kultúra z toho namiešaná. Jednoducho ľudia sa častokrát začnú odsudzovať, oddeľovať a buďme tam vtedy pri nich. Buďme im napomocní. Počúvajme ich, keď začíname badať, ako sa odsudzujú. Častokrát potom začnú odsudzovať veci misionári. Začnú hovoriť to, tie témy, o ktorých sa tu káže, to je všetko také plitké. To je všetko zamerané na peniaze, na materializmus. Sú hlbšie témy, sú väčšie veci, o ktorých treba rozprávať. A jednoducho, neberme to osobne. Buďme tam s nimi v tom všetkom. Oni cez to prirodzene prechádzajú a my im v tom môžeme pomôcť. Práve vtedy, keď im je najťažšie a nedokážu ovládať, kontrolovať sami seba. Potom prichádza taká fáza, častokrát, kedy si misionár povie, že toto ja nedám. Ja už v Čechách nemôžem žiť. Ja idem naspäť. A veľa misionárov spraví to, že odíde za nejakú krátku dobu naspäť na misijné pole. Ale to nie je správny odchod. Pretože on si nedoriešil veci. On si nedotiahol ešte prvý misijný pobyt a už odišiel na druhý misijný pobyt. A on príde na misijné pole a tam si ho to počká. Tam si ho to nájde a potom to bude ešte horšie. Takže buďme citliví na to, keď misionár chce odísť hneď späť zase na misiu, ako to robiť. A častokrát je to neuveriteľné a môže sa vám to zdať, akože to snáď ani nie je pravda. Ale Neil Pirolo píše o prípadoch, kedy ľudia doslova spáchali sebevraždu. Misionári, ktorí sa vrátili, nevedeli zvládnuť celú tú situáciu a si siahli na svoj vlastný život. A možno je veľa ľudí, ktorí si nesiahli na život, ale rozmýšľali nad tým. A oni sa vôbec boja o niečom takomto povedať vo svojom kontexte, pretože sa boja, že budú absolútne nepochopení, že im bude zobratá služba a všetko, že čo ty si úplne stratil, ty si úplne ťa to položilo. A tá najlepšia fáza, to najlepšie správanie, ktoré môže prísť v tom návrate naspäť, je integrácia. Integrácia, kde ten človek si nájde svoje miesto na tej domácej pôde a bude vedieť ďalej pracovať. A ja vás chcem povzbudiť k tomu, aby keď misionár prichádza naspäť do vašej krajiny, aby ste to nepovažovali za tú záverečnú, že to je vybavená vec. Ale aby mentálne ste boli nastavení na to, že sa to uzaviera až vtedy, keď on už je úspešne integrovaný do nejakej ďalšej služby a celý ten proces toho, kým tam príde, aby ste tam boli spolu s ním. A teda čím má lepšie tie podporné týmy, tak tým lepšie sa potom bude vedieť aj vrátiť naspäť. A teda je ešte veľa vecí, čo som chcel povedať, ale nechám nejaký priestor aj na otázky. Chcem len povedať to, že koniec koncov to je všetko Boží príbeh. Boh v tom všetkom má svoju ruku. A tak, ako som vám sem a tam povedal nejaké svedectvo o tom, ako nás Boh pripravoval, to, ako to Boh celé robil, on je za tým všetkým. A my to jednoducho potrebujeme len pomôcť tomu misionárovi vidieť, že neboj sa, všetko bude fajn, všetko bude super. Ja som hudobník a rád počúvam hudbu. Neuveríte, celý apríl som počúval jeden album a ten album bol celý o tom, že všetko bude v poriadku. Všetko bude fajn. všetko bude dobré. Keď som išiel od toho pultika, ja som akože samozrejme už bol naučený z Indie vyjednávať a tak som si hneď o 3 ráno na letisku dal zavolať šéfa celej colnice a začal som sa tam s ním akože škriepiť, akože ako si to myslia, že ja som na čiernej listine a chcel som to celé vyboxovať. A v mojej mysli sa stala tá pieseň. Je to v poriadku. Je to OK. Je to v poriadku. Boh už všetko pripravil. Je to v poriadku. Boh všetky tieto detaily má na mysli, ale častokrát ich myslí kvôli tomu stresu a všetkomu nevidí. A my mu môžeme pomôcť, aby mal tú Božiu perspektívu, aby videl tie veci. Ale takisto to nie je len Boží príbeh, je to aj náš príbeh. Je to náš misionár. Je to niekto, kto sa vrácia k nám naspäť domov a my mu môžeme v tom všetkom pomôcť. Takže asi toľko a nechám ešte kratučký priestor na otázky, ak niečo máte. Áno, ja som taký trošku zvláštny prípad v tom, že ja som zostal učiť v Indii a teda na Skype stále ešte teraz vo štvrtok ráno, včera som so študentami tam riešil nejaké veci v Indii a o to sa to viac preťahuje, pretože vy stále máte ten dojem, že som tam, že som s nimi stále v Indii, ale ste aj doma a nie ste úplne doma a jednoducho povedal by som, že určite to nebolo menej ako rok. A možno v istých takých vibráciách ešte aj teraz cítim, že tá integrácia ešte stále iba prebieha. A to sú 3 roky. Tešil som sa, že konečne moji rodičia zoberú svoje vnúčata a ja s Bohunkou odídem na rande. To bolo úplne nepredstaviteľné na misijnom poli. Ako aj tí misionári, americkí kolegovia, ktorých sme mali, tak oni štatisticky vyrátali, že tie najčastejšie zneužitia ich malých detí sú od tých najbližších kolegov, krátkodobých tímov a podobne. A jednoducho mali také pravidlá, že nesmiete nechať na prespávačku detí v inej domácnosti a podobne. Čiže tie návštevy boli také iba na chvíľku, ale nikdy to nebolo tak, že ste mali niekoho, komu ste mohli dať svoje deti, že prídem pre ne o 4 hodiny. Alebo podobne. Takže možno jedna taká malá vec.
Co z tých vecí, ktoré si vymenoval, bolo pro tebe úplne nejtežší v tom návratu?
To je veľmi dobrá otázka. A neviem, ani neviem, či sa to dá tak jednoducho povedať. Som veľmi rád, že sme v tom boli spolu s Romanom. A že som nebol sám. Roman sa vrátil v tom istom čase, ešte jeden misionár, Danny Jones, sa vrátili. A bolo to o niečo ľahšie, že sme sa mohli rozprávať o tých veciach. Že si človek nepripadal úplne ako z inej galaxie a videl, že podobné veci rieši aj niekto iný. A možno tak, ako aj Marek to včera spomínal, vidieť svoju vlastnú rodinu, ako prechádza tým celým procesom a to, že im neviete pomôcť, že vaše deti sú čudáci vo svojej škole. Že viete, niekto si povie, že pre rodinu je to ľahšie. Pre rodinu je reentry ľahšie, lebo si vedia pomôcť jedným druhým. Ale ono má každý nejakú inú tú fázu a raz si deti cez to prechádzajú a potom už keď sú deti v poriadku, zase príde druhá vlna na vás a potom vydávate sa s manželkou nejako dokopy a podobne. A častokrát tam je neskutočne veľa nedorozumení. Viete, ja som s Bohunkou mal taký zvyk a to som si mohol veľmi ľahko dovoliť v Indii. Keď sme sa nejako poškriepili alebo niečo, tak som zbehol do kvetinárstva, kúpil som je 12 ruží a vyšlo ma to 1 euro. A teda akože bol to, ako som sa cítil ako taký mačo dobrý, akože tie rúže som je naozaj, akože aj viete, potom ste sa mohli aj častejšie poškriepiť, lebo stále ste mali na tie rúže. A teda išiel som zo služobnej cesty, tak som jej sa vždy zastavil a kúpil som jej rúže. A teraz sme prišli naspäť na Slovensko a tie rúže stali 40 eur, keď som jej chcel 12 kúpiť. A to som už nebol taký mačo a jednoducho už som nemal na to, aby som ich mohol kupovať. A zrazu sa ona cíti, že ju nemilujete, že si sa od nej vzdialili, že si sa od nej stratili. A jednoducho, to sú tie dynamiky, ktoré sú smiešné, ale jednoducho častokrát zostanú nevypovedané a tie nevypovedané veci dokážu ísť roky. a jednoducho vás to stále ťaha k zemi. Áno. Možno jedna z prvých vecí je dať si pozor na to obdobie ticha. Že aby to veľa komunikovať s tým misionárom a doslova to chce pokoru aj od zboru a chce to pokoru aj od misionára a jednoducho ako dve malé deti sa spolu rozprávajú, ja by som to chcel takto a ja by som to chcel takto a mne by pomohlo toto a mne by pomohlo tamto a takto si to celé vyrozprávať po lopate a neočakávať od seba, že ten druhý to pochopí, že ten druhý tomu bude rozumieť. To je možno tá úplne prvá vec a neviem, možno Roman, či chceš niečo doplniť. Určite je toho veľmi, veľmi veľa, ale myslím si, že komunikácia zohráva v tomto všetkom neskutočne dôležitú úlohu. A aj to, čo Marek kázal včera o tých postojach, o tých všetkých veciach, častokrát je ťažké tomu misionárovi teraz rozprávať, že tak, ale chce to viac pokory, chce to trošku ako takú zrelšiu optiku, aby si sa díval na tie veci lepšie, viete. To sa v tej situácii veľmi ťažko počúva. A preto to chce veľa trpezlivosti od pastora, aby to znovu a znovu nejakým jemným spôsobom adresovala. Sme sa rozprávali s Romanom a s Marekom včera, že častokrát sú to také veci, viete, niekedy si pastor myslí, že teraz musí mať také dobré otázky na neho pripravené, také koučovacie otázky a jednoducho nejako, nebudem sa opýtať to, čo všetci, alebo už ho to znervozňuje a podobne, ale niekedy nemusia byť žiadne otázky. Niekedy stačí výlet na nejakú horu si vy spolu, alebo stráviť víkend spolu a nič neriešiť. Nič neriešiť, len byť spolu. Takže také úplne jednoduché začiatky.
Ja nemám otázku, ale spíš takový postřeh. Mne to hodne koresponduje a připomíná návrat z biblické školy. Když je ti lidé na té biblické škole žijí dva roky,
ano. Ano. Ano.
Prožívají podobné věci, protože se museli nějak rozloučit s tím, co má. A pak se vrací do sboru.
Ano.
A co má, tak si všímám, tak často se stane, že se skutečně jako ztratí. Že ten potenciál, který mají, tak díky tomu, že nedošlo tady k tomu, co ty říkáš,
ano.
Tak vlastně ti lidé často prožívají problémy a jsou jako by mimo.
Ano.
Tak jenom taková myšlenka.
Skvěle. Pozerám na hodinky, takže 2 minúty máme. Nech sa páči. Áno. Ja som sa tohto veľmi obával, sa vám priznám, že ako nie je problém, ja pôjdem kdekoľvek, vyhoďte ma z vrtulníka v džungli a ja pôjdem, čo chcete, ale keď mám hovoriť o svojich deťoch a to, ako som sa postaral o svoje deti, tohto som sa bál. Pre mňa bolo veľkým svedectvom vidieť vo Fínsku, som bol ešte, ma z cirkev vyslala na rok na takú prípravu pred odchodom do misie, a vidieť deti misionárov, ktoré odchádzali na misiu. To bolo pre mňa ako terapia, ako také svetlo nádeje, že potom to túžim aj ja, aby moje deti raz odišli na misiu s radosťou a s vďačnosťou v srdci. A je veľa krásnych vecí, ktoré si priniesli. Myslím si, že sú oveľa citlivejšie na ľudí, ktorí sú na okraji. Majú srdce, ktoré to vie vidieť. Oveľa lepšie prijmajú rôznorodosť. Sú jednoducho nastavené prijať veci také, aké sú a jednoducho tešiť sa z toho. Angličina, to, že vedia super rozprávať po anglicky, to, že sa vedia pohybovať v iných kultúrach, to je veľká zručnosť a v tejto globalizácii to podľa mňa bude veľmi ocenené, takže je tam veľa, veľa pekných vecí, ktoré si deti priniesli. Veľmi, veľmi. Stále viac o tom rozprávam, že skúsiť také blokové vyučovanie a vrátiť sa možno na marec celý mesiac do Indie a potom na september celý mesiac do Indie. Tak Túžim potom, aby sa to stalo, ale uvidíme, či sa bude musieť vymeniť vláda, alebo čo presne sa bude musieť stať. Ako, veľa som sa vypytoval amerických misionárov, ako to oni robili, keď boli vyhostení z krajiny a jednoducho to sú niektorí 10-15 rokov sa tam nevedia stále vrátiť. Sú na tej listine stále, takže neviem, ako dlho to bude trvať, ale aspoň to, že to môžem učiť, ma veľmi teší, že som v takom nejakom kontaktu s nimi. Dobre. Ďakujem veľmi krásne za váš čas. Nech vás Pán Boh požehná.